Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Posjeta Kini biće jedna od najznačajnijih u ekonomskom i političkom smislu, najavio predsjednik Vučić. Kaže da će biti potpisano 10 veoma važnih aranžmana. Vlada posebnu pažnju posvećuje obrazovanju, ekonomskom razvoju i zaštiti životne sredine, poručuje premijerka Ana Brnabić.
Znanje, kreativne ideje i inovacije su od ključnog značaja za našu budućnost, za naš brz i naš održiv razvoj.
Jedinu ponudu za kupovinu PKB-a dala kompanija El Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja u Srbiji ima registrovanu firmu. Predsjednik Vladimir Putin obišao najveće vojne vežbe od raspada Sovjetskog saveza i poručio da će Rusija nastaviti da jača svoju vojsku. U toku su i vojne vežbe NATO-a. U prologu Bitefa danas predstava slovenačkog reditelja Dragana Živadinova, zvanično otvaranje sutra pod sloganom Svet bez ljudi.
Nikad nismo stavljali glavu u pesak pred onim što su najznačajniji izazovi savremenog sveta i domaći program tretira te iste probleme ili slične probleme.
Na svetskom prvenstvu odbojkaši Srbije igraju sa Kamerunom, vaterpolisti na svetskom kupu sa Hrvatskom, a košarkaši sa Grčkom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će njegova predstojeća posjeta Kini biti jedna od najznačajnijih koje je ikad imao. Rekao je da zbog drugih obaveza neće putovati u Njujork na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i da će Srbiju predstavljati premijerka Ana Brnabić. Govorio je o svojoj nedavnoj posjeti Kosovu i Metohiji i kritikama na poruke koje je tamo izgovorio. Pripremila Ida Maričić.
Predsjednik Vučić ocenio je da će njegova posjeta Kini biti jedna od najznačajnijih posjeta koju je ikada imao, kako ekonomski, tako i u političkom smislu.
Veoma sam ponosan na činjenicu što ću peti put se sastati sa predsjednikom Narodne republike Kine Xi Jinpingom. To je velika čast za našu malu zemlju. Četvrti put sa premijerom Li Keqiangom. Izuzetno sam srećan zbog toga. Također je važno i u političkom smislu da našu saradnju unapredimo i da potvrdim sa predsjednikom Šijem da ako ne može ove godine, da sljedeće godine u prvoj polovini ubaci Srbiju u dnevni red i da još jedan put dočekam kineskog predsjednika. Onda znam da ću i u narednih 100 godina da budem jedini srpski predsjednik koji je dva put dočekao kineskog predsjednika.
Najavio je da će biti potpisano 10 veoma važnih aranžmana, među kojima je preliminarni ugovor sa kompanijom Shandong oko investicije od milijardu dolara u Zrenjaninu, kao i sa Zijinom za RTB Bor. Reagujući na kritike iz regiona na njegov govor u Kosovskoj Mitrovici, Vučić kaže da dok su u svetu svi razumeli što je poručio, u regionu je drugačije shvaćen jer mnogi u regionu nastoje da nestabilnost se i dalje nastavi.
Zato je njima potrebna Srbija koja bi da ratuje. Srbija sukoba. Zato je potrebno da izmišljaju da sam rekao nešto što je svakome bilo jasno da nije bio smisao. I kao što vidite, ne trudim se ni da pokazujem ni da dokazujem. Mislim da sam na ozbiljan i odgovoran način sa značajne istorijske distance govorio o predsjedniku Miloševiću. Mislim da sam u suštinskom smislu jasno liniju diskontinuiteta sa politikom postavio. Da, imao je retku harizmu, najviše ljudi je mogao da skupi i glasova, ali rezultati su bili loši, pre svega za Srbiju i za srpski narod. I ja sam tada rekao, moramo da gajimo kult života, a ne kult grobova. Ja mislim da je to najjasnija razlika i šta je to što mislim da mora da bude budućnost Srbije.
Predsjednik Vučić nije želeo da komentariše izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini.
Pratim kampanju, svakog dana sam im glavna tema, i Srbija, i Srpska, i ja, nikakav problem. Ne želim da komentarišem ništa dok se izbori ne završe. Republika Srpska će morati da opstane zato što je to volja srpskog naroda i zato što je to volja međunarodno-pravnog ugovora kakav je Dejtonski sporazum, a jedan od garanta provođenja Dejtonskog sporazuma tog međunarodno-pravnog ugovora i Republika Srbija. Što se tiče Ivanićeve izjave da Srbija ne treba da se meša u izbore,
Lično se do sada nisam mešao, ne znam na koga je to mislio ni na prošlim izborima, ni na pretprošlim izborima u Republici Srpskoj.
Aleksandar Vučić je rekao i da zbog zauzetosti neće putovati u Njujork na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i da će Srbiju predstavljati premijerka Ana Brnabić.
Predsjednik Vučić je o navedenim temama govorio posle obilaska rekonstruisanih prostorija kliničko-bolničkog centra Zemun. Država izdvojila više od 2 miliona evra za kupovinu opreme i za građevinske radove. Posle obilaska predsjednik je poručio da je zdravstvo srce našeg društva. Izveštava Marina Bajić.
Uoči svog 235. rođendana, najstarija bolnica na Balkanu, Zemunska, prvi put dobija magnetnu rezonancu, novu angiosalu, ultrazvučni i rentgen aparat. Direktor Drago Stojanović ističe da su Ministarstvo zdravlja i Kancelarija za kapitalne investicije u rekonstrukciju uložili 2 miliona evra i da će obnovljene sale i nova oprema smanjiti liste čekanja i povećati broj interventnih zahvata.
I ono što bih još najavio, a to je od oktobra meseca, zahvaljujući sveukupnom angažmanu i određivanju finansijskih sredstava, već dugo očekivana rekonstrukcija zgrade pedijatrije gde se leče naši najmlađi pacijenti, zgrada neurologije i zgrada poliklinike počinje sa kompletnom rekonstrukcijom, znači mi dajemo čitave objekte u sređivanje.
Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun zahvalio se i ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, a prisutnima se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je istakao da bi radovi trebalo da budu završeni do maja 2019. i da je najvažnije to što će biti obnovljena zgrada pedijatrije i što će mnoga odeljenja dobiti najsavremeniju opremu.
Zadovoljan sam jer ovo je najstarija bolnica na Balkanu, 300.000 pacijenata imamo na godišnjem nivou. Ti ljudi će sada imati bolju uslugu ovdje u Zemunskoj bolnici. Drago mi je što sam video nasmejana lica lekara i medicinskih sestara. Zadovoljni su novom opremom i znaju da ih čekaju i bolje prostorije i da će biti sve neuporedivo uređenije.
Zdravstvo je srce našeg društva, puno smo uradili u toj oblasti, ali nas još puno posla čeka, dodao je Vučić, ističući kako je obnova zdravstvenih centara nemoguća bez ekonomskog rasta Srbije, ali i stranih investicija.
Moramo da imamo starije sugrađane zaštićene, moramo da brinemo o deci. I to možete da uradite kada imate stabilnu ekonomiju. I mi smo od 2014. krenuli u teške reforme da bismo danas došli do toga da Srbija druga najbrže rastuća ekonomija Evrope ove godine. Dodatno tražimo investicije, da dodatno poboljšavamo. Tako ćemo i time ćemo imati mnogo bolje domove zdravlja, bolnice, kliničke centre.
U Zemunu se mesečno obavi više od 1000 operacija, a godišnje pregleda i do 300.000 pacijenata. Bolnica je osnovana 1784. godine i danas, posle 2,5 veka postojanja, ima 620 kreveta i 1000 zaposlenih.
Cilj vlade je da počnemo da gradimo društvo zasnovano na znanju, to je rekla premijerka Ana Brnabić. Otvorila je konferenciju o promociji napretka u sprovođenju razvojne agende Ujedinjenih nacija 2030. Prvi izveštaj o ostvarivanju ciljeva održivog razvoja biće predstavljeni sljedeće godine u Njujorku. O tome Milka Babić.
Agenda održivog razvoja doneta je 2015. godine. Ideja je da se do 2030. u svetu iskoreni siromaštvo, zaštiti planeta i svakome omogući da živi u miru. Do sada ju je potpisalo više od 150 zemalja, među prvima Srbija. Vlada posebnu pažnju posvećuje obrazovanju, ekonomskom razvoju i zaštiti životne sredine, naglašava premijerka Ana Brnabić.
Uslov za izgradnju moderne Srbije jeste moderna ekonomija. Naš cilj je da počnemo da radimo društvo koje je zasnovano na znanju. Zato je reforma obrazovanja među ključnim prioritetima ove vlade. Znanje, kreativne ideje i inovacije su od ključnog značaja za našu budućnost, za naš brz i naš održiv razvoj. Mi želimo da promenimo paradigmu našeg rasta i našu ekonomiju, transformišemo ekonomiju koja se bazira na inovacijama i modernim tehnologijama.
Pravednija, lepša i sigurnija budućnost naročito je važna za one koji danas najteže žive, smatra predsjednica međuresorne radne grupe za sprovođenje agende o održivom razvoju Slavica Đukić-Dejanović. Objašnjava da agenda sadrži 17 glavnih ciljeva.
169 podciljeva je zapravo okvir koji omogućava da svaka zemlja u svoje nacionalne programe napravi prioritete i da na nivou lokalnih zajednica napravi korak napred ka popravljanju i smanjivanju razlika koje postoje, jer osnovni moto Agende 2030 je da niko zapravo ne bude na kraju kolone do 2030. godine.
Namere Ujedinjenih nacija poklapaju se sa politikom Evropske unije. Već 3 godine pratimo napredak u ostvarivanju agende održivog razvoja, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici.
Plan je da u okviru sljedećeg budžeta Evropske unije, on će se odnositi na šestogodišnji period 2021-2027. godine, uvrstimo i ciljeve održivog razvoja kao sastavni deo svih politika Evropske unije. U zemljama Zapadnog Balkana, dakle zemlje koje su u pristupanju Evropskoj uniji, imamo zaista odličnu i jedinstvenu priliku da realizacijom ciljeva održivog razvoja pomognemo i ciljeve koji se tiču ostvarenja konačnog cilja ovih zemalja, to je učlanjenje u Evropsku uniju.
Da bi se precizno znalo koliko je Srbija uspela da ostvari zadatke zacrtane agendom, potrebno je unaprediti rad Republičkog zavoda za statistiku. Od 100 pokazatelja Evropske unije Srbija prati 53, dok od 244 indikatora Ujedinjenih nacija vodi evidenciju samo o 42.
U Ministarstvu privrede je otvorena ponuda za privatizaciju Poljoprivredne korporacije Beograd i zavisnih društava. Jedinu prijavu podnela je kompanija Al Dahra iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Početna cena je 104,5 miliona evra. Nataša Ćimović.
Iako su dve kompanije otkupile prodajnu dokumentaciju PKB-a, jedna je dostavila ponudu. Reč je o Al Dahri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ministar financija Siniša Mali rekao je za našu televiziju da je namera države da nađu partnera koji će obezbediti kontinuitet proizvodnje.
Koji će obezbediti dodatne investicije kako bi se i poljoprivredna proizvodnja, ali i stočarstvo dalje razvijali, kako bi se naravno obezbedila i puna prava i zaštita zaposlenih. Tako da s te strane očekujem, ako ponuda bude ispravna, naravno, još jednu uspešnu privatizaciju. To je sve deo mozaika da rešavamo ta preduzeća koja imaju finansijske probleme, kako bi i oni doprinali našim stopama rasta naše ekonomije, koji su stvarno impresivni ove godine.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović kaže da nije ništa sporno i mimo zakona ako se na tender javi jedna kompanija. Prema njegovoj oceni, druge očigledno nisu bile zainteresovane.
Nije konkurencija ukinuta ako se niko ne javi. Konkurencija je omogućena kad je poziv otvoren kao javni. Svi koji su hteli da se jave, mogli su da se jave. Tako da je razrađeni mehanizam u kom se kaže na koji način se rešava postupak privatizacije kada se samo jedan ponuđač javi. Vi dobro znate da je to moralo da bude kompanija koja je 10 godina u branši i koja je u posljednjoj godini imala prihod najmanje 400 miliona evra. To svako da ispuni ne može, u sve obaveze koje ih očekuju po eventualnom pozitivnom okončanju postupka i zaključivanja transakcije, tako da veliki su ovo izazovi i ovo su velike transakcije da bi tu bilo prostora za neku sumnju.
PKB ima 1700 zaposlenih i svima će, kaže Stevanović, biti ponuđeno da ostanu da rade u firmi. A onima koji pak žele dobrovoljno da napuste PKB, obećane su otpremnine od 450 evra po godini staža.
Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju avgusta iznosile 11 milijardi 320 miliona evra, što je oko 80 miliona evra manje nego na kraju jula. Smanjenje deviznih rezervi u avgustu je rezultat nastojanja države da u značajnijoj meri smanji devizni dug, čime se doprinosi smanjenju javnog duga i promjeni njegove valutne strukture da bi se smanjila izloženost deviznom riziku.
Ovo je Radio Beograd 1. Prištinska vlada je jednoglasno, bez prisustva članova iz Srpske liste, usvojila 3 predloga zakona o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u vojsku i po hitnom postupku ih dostavila parlamentu.
Zakon je predložilo nadležno ministarstvo na čijem čelu je Rustem Beriša. List Koha piše da vlast u Prištini već nekoliko godina pripremaju transformaciju kosovskih snaga bezbednosti u kosovsku vojsku i podsjeća da je to moguće samo uz dvotrećinsku podršku Srba.
Evropski parlament je izglasao otvaranje pregovora da Kosovo dobije viznu liberalizaciju. Pregovore će voditi izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju s Kosovom Tanja Fajon. Evropska komisija u julu zaključila da Kosovo ispunjava sve kriterijume i preporučila Evropskoj uniji da ukine vize za kosovske građane. U prvoj reakciji Beograda predsjednik Vučić je rekao da nema ništa protiv toga. U Beču je u toku sastanak ministara unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije i država Zapadnog Balkana. Austrija će zadržati kontrole na svojim granicama sve dok zaštita spoljne granice Evropske unije od migranata ne bude čvrsto uspostavljena, to je rekao austrijski ministar unutrašnjih poslova Herbert Kickl. On je potvrdio da je Austrija sa određenim zemljama Zapadnog Balkana pregovarala o uspostavljanju centara za prihvat proteranih migranata iz Evropske unije. Opširnije Tatjana Gajević.
Ministar unutrašnjih poslova Austrije Herbert Kickl založio se za sporazum između država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana o direktnom pristupu podacima policije i organa za krivično gonjenje, što uključuje i sakupljanje DNK podataka kao i otisaka prstiju. Na ministarskoj konferenciji u Beču razgovaraće se i o kampovima za migrante u jugoistočnoj Evropi. Iako Austrija do sada nije želela da govori o, kako se ranije pisalo, tajnim pregovorima sa zemljama Zapadnog Balkana o uspostavljanju kampova za proterivanje ilegalnih migranata, prvi čovek austrijske policije je potvrdio da su razgovori o tome u toku, ali ne i o kojim zemljama je reč.
Ti razgovori se vode diskretno i za to postoji dobar razlog. Ne želim da započnem javnu debatu o tome pre nego što bi se reklo snesemo jaja. U suprotnom bi došlo do napada sa svih strana i to nije nešto što želimo. Mogu da kažem da se vode razgovori, ali ne mogu da iznesem tačne detalje.
Plan o balkanskim kampovima za migrante koji su pre nekoliko meseci inicirale Austrija, Danska i Holandija naišao je na protivljenje zemalja Zapadnog Balkana. Austrijski list prese ranije je pisao da Beč odavno vodi pregovore s Beogradom, Tiranom, Skopljem i Prištinom o uspostavljanju kampova za proterivanje ljudi kojima je odbijen zahtev za azil, a koji su došli preko balkanske rute. Ti ljudi bi, izvestio je prese, bili privremeno parkirani u nekoj za migrante manje atraktivnoj zemlji, a u njihovom proterivanju bi pomogla evropska granična policija Frontex.
Ruski predsjednik Vladimir Putin obišao je najveće vojne vežbe od raspada Sovjetskog saveza. Poručio je da je Rusija miroljubiva zemlja, ali da je dužnost vojnika da brane domovinu i saveznike. U toku su i vojne vežbe NATO-a, čiji je cilj jačanje vazdušne i protivvazdušne odbrane. Analitičari ističu da se radi o demonstraciji vojne moći dveju strana. Detaljnije Nikola Demčić.
Moskva i Peking nameravaju da redovno održavaju zajedničke vojne vežbe, a takvi manevri su opravdani, imajući u vidu agresivne i neprijateljske stavove prema Rusiji, saopštile su ruske vlasti. Vežbe su odbrambene, što mogu da potvrde i posmatrači iz blizu 60 država, izjavio je u obraćanju vojnicima ruski predsjednik Vladimir Putin.
Rusija je miroljubivo gospodarstvo.
Rusija je miroljubiva zemlja. Spremni smo za saradnju sa bilo kojom državom zainteresovanom za partnerstvo. Nismo agresivni ni prema kome, ali je dužnost vojnika da brani svoju zemlju, njen suverenitet i nacionalne interese. Zbog toga ćemo dodatno jačati rusku vojsku, snabdevati je najnovijom generacijom oružja i opreme i razvijati međunarodnu vojnu saradnju.
Približavanje Rusije i Kine traje već dve decenije, ali je poslednjih godina ušlo u fazu savezništva, kaže za naš program politički analitičar i publicista Dragomir Anđelković.
Kina i Rusija počele su da se ponašaju u vojno-tehničkoj sferi, u domenu saradnje, često bliže nego NATO članice. To naravno brine Sjedinjene Američke Države, koje polako gube globalnu trku u poređenju sa drugim velikim silama.
NATO je pokrenuo vojne vežbe uz učešće britanskih, francuskih i nemačkih borbenih aviona, koji su simulirali presretanje protivničkih letelica iznad teritorije Zapadne Evrope. Cilj je sprečavanje ruskih aviona da ulaze u neprijateljski vazdušni prostor. Dragomir Anđelković podsjeća da se rusko-kineske vojne vežbe održavaju daleko od Evrope, iako se radi o snagama koje bi mogle da budu upotrebljene na bilo kom mestu.
Ova demonstracija moći je nešto što svakako NATO ozbiljno brine, jer NATO više nije u stanju tako nešto da uradi, a Kina i Rusija jesu.
Ruska vojska je na vežbe Vostok 2018 poslala oko 300.000 vojnika, 1.000 borbenih aviona, 36.000 tenkova i drugih bornih vozila, kao i veći broj brodova. Iz Kine je došlo više od 3.000 vojnika, što je, uz prateća vozila i vojnu tehniku, najveće učešće kineske vojske na jednoj vežbi van granica zemlje.
Ovo je Radio Beograd 1. Policija je u Vrbasu privela poverenika Narodne stranke za Vojvodinu Borislava Novakovića, člana Narodne stranke Ognjena Vujičića, suvlasnika Centar kafea i još šestoro ljudi, a tokom te akcije napadnuti su policajci.
Dok Narodna stranka traži hitno oslobađanje svih privedenih, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najoštrije osuđuje napad na policajce. Opština Vrbas je saopštila da je zaposlenima javnog komunalnog preduzeća onemogućeno da uklone montažni objekat lokalnog kafića. Navode da je uklanjanje tog objekta naloženo zbog neplaćanja zakupa zemljišta na kojem je bašta postavljena.
Policajci su u Beogradu priveli 5 osoba zbog sumnje da su počinili krivično delo teške krađe na štetu preduzeća Železnice Srbije.
Petorica muškaraca sumnjiče se da su 3. septembra ušli u zgradu ložionice u bulevaru Vojvode Mišića u Beogradu, koje je u vlasništvu Železničkog muzeja, i brenerom isekli delove lokomotive Pula. Protiv njih će biti podnete krivične prijave.
Jedna od hala preduzeća Enterijer Janković u Novom Sadu, koji je sinoć zahvatio požar, izgorela je. Nije bilo povređenih, javlja Petar Kočić.
Kako saznajemo, oko ponoći je odjeknula snažna eksplozija u Primorskoj ulici, a kasnije je ustanovljeno da se to desilo nakon što je vatra zahvatila lakirnicu proizvodnog pogona. Srećom nije bilo potrebe za intervencijom hitne pomoći, jer u trenutku požara u preduzeću nije bilo nikoga od radnika. Prema rečima potparolke novosadskog MUP-a Mileve Tomić, pretpostavlja se da je požar uzrokovao kvar na jednoj od mašina. Međutim, šta se zaista dogodilo, bit će poznato tek nakon uviđaja koji je u toku. Inače, u ovoj firmi koja se bavi proizvodnjom nameštaja i prošle godine se dogodio požar, u kojem je nastradao 19-godišnji mladić iz Đurđeva, dok je pokušavao da ugasi vatru koja je izbila u kotlarnici.
15:21. Nekoliko udruženja i grupa koje okupljaju roditelje traže da se iz skupštinske procedure povuče predlog zakona o statusu novorođene dece koje su nestala u porodilištima. Oni smatraju da takvi slučajevi ne bi trebalo da zastarevaju, što bi trebalo sprečiti usvajanjem posebnog zakona. Najavili su i radikalizaciju svog protesta objavljivanjem imena ljudi za koje tvrde da su odgovorni. Milenko Marković.
Roditelji sumnjaju da su od 1960. godine iz srpskih porodilišta nestale na hiljade beba. Slučaj Ane Pejić iz Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine je sličan mnogima koji veruju da su im deca oteta.
Moje konkretno su uputili na groblje i da to groblje nije nikad stiglo. Šta je bolnica uradila sa našom decom? Meni je umrla devojčica u Sremskoj Mitrovici 88. U dokumentaciji i knjigama piše da mi je umro dečak 88. Imam osjećaj da su toliko bili bahati, čak nisu ni pazili šta rade.
Roditelji nisu zadovoljni predlogom zakona koji se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Prema rečima Gorana Filipovića iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba, taj akt nije lex specialis koji sprečava zastarevanje krivičnih dela, već mu je cilj samo da se utvrde činjenice o nestaloj deci.
Kad se bude utvrdili činjenice, postavljamo pitanje zakonodavcu šta ćemo dalje. Istina o novorođenoj deci za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta širom Srbije se na ovaj način nikada neće dostići. Jedna je u stvari da se istražne radnje u postupku na zahtev suda sprovode posebno obučeni policijski službenici kriminalističke policije i ništa više od toga.
Roditelji se zalažu za javno uvođenje DNK profila roditelja i dece o trošku države u zakonu o nacionalnom DNK registru. Vladimir Čičarević iz Udruženja roditelja nestalih beba najavljuje da će udruženja u buduće javno imenovati sve za koje smatraju da su učestvovali u krađi novorođenčadi.
Mi ćemo od danas objavljivati slike, fotografije lekara, babica.
On je pozvao i širu javnost da im se pridruži u borbi za rasvetljavanje slučajeva nestalih beba, jer je to, kako kaže, problem koji se tiče cele zemlje.
Ministar za rad Zoran Đorđević izjavio je da će posebna komisija predložiti kaznu za službenicu ministarstva Milenu Antić zbog izjave koju je dala tokom gostovanja na RTS-u, a da će on odlučiti o predlogu komisije. Ministar Đorđević je istakao da kada službenici iz ministarstava javno nastupaju u ime vlade, moraju govoriti u skladu sa politikom vlade i države u svim oblastima.
Iz kulture, u prologu festivala predstavom Odilo, zatamljenje oratorijum Dragana Živadinova iz Slovenije, u Beogradskom centru Sava počinje 52. Bitev. Festival će svečano biti otvoren sutra predstavom Svita broj 3 Evropa. Bitev i RTS nastavljaju uspešnu saradnju, pa će naša televizija direktno prenositi estonsku predstavu Prljavština 18. septembra. Detalje o festivalskom programu prenosi Marina Nikolić.
Predstavu iz Francuske Svita broj 3 Evropa izvešće kolektiv Enciklopedija reči. Predstavu u režiji Žorisa Lakosta čini 28 originalnih muzičkih numera na svim zvaničnim jezicima Evropske unije, a publici daje kritički presek stanja u toj zajednici zemalja, kaže umetnički direktor i selektor Bitefa Ivan Medenica.
Svaka od tih numera je zasnovana na dokumentarnom audiozapisu koji ukazuje upravo na različite oblike narušavanja evropskih vrednosti na kojima je Unija zasnovana.
Bitev je uvek bio politički osvešćen festival, ističe Medenica.
Nikad nismo stavljali glavu u pesak pred onim što su najznačajniji izazovi savremenog sveta, a rast ekstremne desnice to izvesno jeste. Moram da skrenem pažnju na to da i domaći program, predstava Bollywood, uglavnom programu po tekstu režima Maje Pelević, ali i ceo showcase domaćeg pozorišta, tretira te iste probleme ili slične probleme koji se javljaju u našem društvu.
Tako nas 52. Bitev sa 10 predstava u glavnom programu uvodi u svet bez ljudi. Ostvarenja iz Slovenije, Francuske, Nemačke, Estonije, Hrvatske, Izraela, Švajcarske, Belgije i Srbije na programu su od 13. do 22. septembra. Ocenjivaće ih petočlani stručni žiri na čijem je čelu teatrolog iz Mađarske Judit Čaki. Žiri će dodeliti dve nagrade, Grand Prix festivala Mira Trajlović i specijalnu nagradu Jovan Ćirilov. Tradicionalno, najbolju predstavu bira i publika festivala, a List Politika dodeljuje svoju nagradu za najbolju režiju.
U Narodnom muzeju u Beogradu počinju tematska vođenja kroz novu stalnu postavku. Posjetioci će svakog četvrtka moći da od muzejskih stručnjaka neposredno saznaju detalje o pojedinim segmentima stalne postavke. O tome Tanja Živković.
Ciklus tematskih vođenja publici će pružiti brže i lakše razumevanje umetnosti, ističe viši kustos i predstavnik za medije Lidija Ham.
Danas u 18 časova kustos zbirke srpskog slikarstva 18. i 19. veka Petar Petrović će pričati o njemu i njoj u okviru srpskog slikarstva 19. veka. To će biti razgovor koji će biti u okviru same postavke, ali imajući u vidu da je postavka zaista velika i u hronološkom i u prostornom smislu, ovo je mogućnost za zainteresovane posetioce da se koncentrišu i neposredno od istraživača saznaju nešto što je vezano za određeni fenomen ili pojavu.
Narodni muzej je od svečanog otvaranja pre 2,5 meseca posetilo preko 80.000 posetilaca. Lidija Ham kaže da muzej obilaze pre svega građani Republike Srbije, ali tokom leta i veliki broj stranih turista posetio je najstariju muzejsku ustanovu u Srbiji.
Interesovanja su zaista raznovrsna, publika je raznovrsna, među posetiocima su oni koji su pasionirani posetioci muzeja i koji već znaju tačno šta je ono što oni lično traže, ali ima i veliki broj onih koji prvi put dolaze u muzej, koji u svakom slučaju posle muzejske posete izlaze manje ili više promenjeni sa nekim novim iskustvima, sa nekim novim saznanjima.
Tematska vođenja biće svakog četvrtka od 18 sati uz učešće kustosa Narodnog muzeja i gostujućih predavača.
Iz Ankare je stigla vest da je najviši turski sud odbacio zahtev da istambulsko zdanje iz bizantijskog doba Aja Sofija ponovo postane džamija. Sada o sportu, Dejan Nikolić.
Laslo Đere, Indijac, Ramkumar, Ramanatan otvoraju duel dve teniske reprezentacije u Kraljevu u borbi za opstanak u svetskoj grupi Davis Kupa, odlučeno je žrebom. Među njih dvojica u sportskom centru Ibar počeće sutra od 14 sati, čim završe na teren izlaze Dušan Lajević i Prajneš Gunesvaran. U subotu podne na programu su Dublovi, Milević, Petrović, Balaji, Bopana, a u nedelju preostala dva singla Lajević, Ramanatan i Đere Gunesvaran. Naši veslači Miloš Vasić i Nenad Beđik plasirali su se u polufinale svjetskog prvenstva u Plovdivu, polufinale i skifista Marko Marjanović, te polufinale trke na programu su sutra. Već u trećem kolu svjetskog kupa u Berlinu na programu je jedan od waterpolo klasika. Od 16 časova igraju do sada neporažene reprezentacije Srbija i Hrvatska i ovo je borba za prvo mjesto u grupi. Odbojkaši su sinoć poraženi Sjedinjenih Američkih Država sa 3-2 u prvom kolu svjetskog prvenstva u Italiji, večeras od 20 časova sa Kamerunom, a u istom terminu košarkaši Srbije gostuju selekciji na startu druge runde kvalifikacija za Mondo Basket 2019. godine. Da čujemo Nemanju Bjelicu.
Spremni da čekamo utakmicu, ne bežimo naravno od uloge favorita, idemo da to pobedimo jer sa tom utakmicom bit će mnogo lakše u tom sljedećem prozoru novembra.
I na kraju iz fudbala vest da će se 158. večiti fudbalski derbi igrati u nedjelju 23. septembra na stadionu Partizana sa početkom u 19 sati, sve opširnije u Sportskom žurnalu.
Eko. Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 30, u Novom Sadu, Nišu 29, u Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Tokom dana pretežno sunčano i toplo, popodne na severu i zapadu umereno oblačno. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.
Podsjećam vas, programske sadržaje na RTS-u 1, RTS-u 2 i RTS Svetu možete pratiti u HD tehnologiji na našoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Slušali ste novosti dana koje potpisuju urednik Vesti Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.